Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Na budúci rok nás čaká veľké uťahovanie opaskov. Vláda hovorí, že konsolidáciu musíme zaplatiť všetci. Základná DPH stupne na 23%, diaľničné nálepky budeme kupovať za 90 eur. Na vyšších daniach a poplatkoch sa chystá vláda vyzbierať takmer 3 miliardy eur. Podľa opozície to bude stáť každú rodinu od 500 až do 1000 eur priemerne každý rok. Prečo potrebuje vláda získať 2,7 miliardy eur, ak v skutočnosti potrebuje o miliardu eur menej? Na čo všetky tie peniaze použije? A prečo Smer zdvíha DPH-čku, i keď doteraz sľuboval, že touto cestou nepôjde? No a čo nás bude čakať o rok? Bude vládna koalícia pri zostavovaní štátneho rozpočtu jednotná? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom financií Slovenskej republiky a zároveň podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Ladislavom Kamenickým. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi
ďakujem,
pekne.
Ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Nevyšlo nám to na konci leta, ale zas teraz tých tém je oveľa viac. Úplne všetko do toho nestačíme, no tak dúfam, že sa nám podarí čo najviac. Možno na úvod by som začal tak trošku, no nechcem povedať, že rovno odľahčenie, ale aj mimo týchto vecí, pán minister, koaličná väčšina na návrh vašej strany, ak si ja dobre spomínam, vlastne prvýkrát v histórii Národnej rady Slovenskej republiky odvolala jedného opozičného predsedu. Moja otázka je, že či to teraz skončilo, alebo si myslíte, že vládna koalícia bude pokračovať aj s vašimi kolegami, koaličnými poslancami, ktorých rodiny, príslušníci alebo blízky dostali dotácie. Ten zoznam, pán minister, má takmer 900 položiek za 50 miliónov eur. No a ak by som vychádzal z tej predkladacej správy, ktorú ponúkol pán Gašpar, no tak keďže títo poslanci sú aktuálne pri moci, tak existuje podozrenie, že mohli tie dotácie pre svojich blízkych aj ovplyvňovať. Tak povedzte, ako to bude pokračovať ďalej.
Pán redaktor, ja som skrečoval v podstate, alebo teda ďakujem sociálnym partnerom, že som sem prišiel a utekal som skutočne veľmi rýchlo. Odpovedal som na ich otázky a poviem otvorene, myslím si, že tá vaša relácia je veľmi krátka na to, aby sme povedali o ekonomických veciach, ktoré ideme robiť, a o celkovou konsolidácii, áno. Čo nám tu zanechala tá bývalá vláda vrátana pána Šimečku. Myslím si, že kolegovia sa tomu venovali v parlamente. Ja za seba, môžem povedať, ja som nemal čas na to sledovať.
Vôbec ste to nesledovali ani?
Viem o tom, že pán Šimečka si niekde, jeho rodiny príslušníky si uliali niekde 1,2
milióna. To sú silné slova, pán minister, uliali.
Dobre, ja za seba poviem, ja by som si napríklad nedovolil ani ako ani mojim rodinným príslušníkom, aby si požiadali nejaké dotácie. A tú debatu oni zvádzali, samozrejme, treba sa pozrieť na obsah. To znamená, ja sa k tomu nechcem dlho vyjadrovať, ale treba sa pozrieť, či tie dotácie, však my nespochybňujem, že dotácie sa na niektoré veci majú dávať, ale či boli použité tak, ako
ja
mali
som,
byť.
Preto sa práve pýtam, no, ja že či sa na to mrknete.
Ja som napríklad počul, že z jednej dotácie sa viac menej platili odmeny štatutárov a podobne. Myslím,
určite
máme,
nie z jednej.
Dôležité,
dobre, tak to uzavrite tým, že čo si myslíte, že to bude teraz nejak vládna koalícia ďalej preverovať, pýtať sa aj tých svojich poslancov, že ako to bolo s tými peniazmi.
Pán redaktor, verte mi, ja sa pol roka zaoberám
niečím iným
vecami a poďme na to, lebo
ja viem, len ste
vysvetliť ľuďom.
Je mi to jasné. Len ste stále aj pod predsedom strany Smer. No dobre. Dobre, budem to považovať za vašu odpoveď, pán minister. Ale ešte všeobecné otázky, kým sa dostaneme ku konkrétnym v konsolidáciách. Sľúbili ste, pán minister, že nesiahne vaša vláda na sociálny štandard ľudí, ale siahli ste. Napríklad cez zoškrtaný bonus na deti alebo rodičovské dôchodky. Sľúbili ste, že nebudete dvíhať daň z pridanej hodnoty, ale zdvihli ste ju rovno na 23%, myslím tú základnú sadzbu. Ako, ja neviem ako to nazvať, toto porušenie sľubov z minulosti vysvetlíte vašim voličom? Ale aj všetkým občanom krajiny.
Rektor, ak mi necháte trošku priestor, tak chcem ukázať, a myslím, že kamery to uvidia, zadlženie, ktoré nám tu nechala bývalá vláda, bavíme sa o sume 24 miliárd eur. A keď si porovnáte s našou vládou za 4 roky, to bolo 2,8 miliardy. Toto je turbo zadlžovanie. A tieto, nebudem hovoriť o deficite, ktorý mi tu zanechali na rok 2024 vo výške 6,5% HDP a 8,5 miliardy. Čiže toto je účet, ktorý my musíme zaplatiť.
To sa nedá poprieť a ja nebudem teraz rozoberať, čo sa stalo.
My musíme zaplatiť za to, čo sa tu dialo. A musím povedať jednu vec, že tá konsolidácia, to musím potvrdiť aj z tej debaty v tripartite, z ktorej idem, kde na jednej strane sme povedali, že dať, že DPH je super vec, druhú, na druhej strane počúval, že nie je dobrá a podobne. Za seba môžem povedať, ja som nie zastanca DPH, ale musím povedať, že vzhľadom na obrovské zbytočné výdavky minulosti, až
povedal, nebola iná možnosť, ako porušiť tieto vaše sľuby, hej?
Boli tu obrovské, obrovské výdavky, stovkách milióna celoplošné testovania, lotéria, pamätáte si tú lotériu?
Iste, iste, pán minister, a ja to ani nespochybňujem.
Zrušil sa bankový odvod, kde sme prišiel 390 miliónov, darovala sa tu vojenská technika, testovacie momky, tu si štátni tajomníci robili zárobkovú činnosť.
Áno, a aj sme ich s tým konfrontovali, pán minister. Tak? Čiže nebola iná možnosť, hej,
teraz,
ako porušiť tie sľuby.
Odpoviem teraz na vašu
Nech sa páči.
A samozrejme, že my sme sa snažili hľadať nejaký balans medzi tým, že kde konsolidovať a ako. Siahajme aj na výdavky štátu, čiže ideme, bavíme sa o nejakom prepúšťaní, respektíve redukcii výdavkov personálnych o 10%. A to nie je také jednoduché, ak si to niekto povie, že 10% zamestnancov, to sa bavíme z 50 tisíc zamestnancov, bavíme asi o 5 tisíc zamestnancoch.
Ktorí budú musieť odísť.
Ktorí budú musieť odísť, respektíve musia sa redukovať personálne výdavky.
Rozumiem.
Poviem, minister sa môže rozhodnúť, že nedá odmeny a o to menej bude musieť prepustiť, ale s ostatnými bude sa s niektorými musieť rozlúčiť, lebo ja tiež hovorím, že na ministerstva niektorých, nie na všetkých, sa nájdú ľudia, ktorí v podstate sa tam zašívajú a nerobia a berú za to plat. A po minulá vláda napríklad...
Aj u vás na ministerstve, pán minister, sú takíto zašívači nejakí?
Minulá vláda tu mala rôznych dohodárov a ja som prepustil všetkých dohodárov, o ktorom som vedel, ja som robil analýzu.
Veď práve preto sa pýtam, pán minister, lebo ja som vám to...
Vedel takých dohodárov, ktorý som musel prepustiť.
Zároveň vaše ministerstvo patrí medzi najzreformovanejšie snáď zo všetkých, ktoré sú, čiže ja preto sa pýtam, či vy tam máte takých ľudí, ktorých by ste len tak...
Nebude to vôbec jednoduché a musíme si urobiť samozrejme interný audit personálny.
A pôjdete do toho, ale musíte.
Musíme, každý bude musieť a viete aj kolegovia, keď ja nepôjdem, tak čo urobia ostatní kolegovia?
No nepôjdu do toho, samozrejme. Dobre, vrátime sa k tomu.
Vráťme sa k tej debate.
K tej mojej otázke. Prečo ste museli porušiť tie sľuby, ktoré ste voličom dali? Nie, nie. Odovlávam sa na vaše vlastné slova.
Ja tvrdím, že hľadáme nejaký kompromis medzi, alebo teda solidaritu bohatých s chudobnými alebo s nízkopríjmovými.
Áno.
A potom veľkých firiem s malými. A preto sme aj zaviedli také opatrenia, ktoré napríklad, keď hovoríte o tej DPH, áno.
No tá postihne komplet všetkých.
My sme hovorili, ja som hovoril s Robertom Ficom a musím sa ho zastať v tomto, že môj názor je úplne rovnaký, že DPH bola no-go zone, ale
Povedal, že nikdy nezdvihne DPH-čku. To povedal pán predseda napríklad 2014.
Pán redaktor, 2,7 miliardy sa bavíme skoro o 2% HDP.
Presne tak.
Obrovská suma a proste a dnes to aj sociálni partneri, som to počul z viacerých úst, kde hovorili, že bez DPH-čky sa to proste takáto obrovská suma.
To nespochybňujem, pán minister.
Ale cielíme to na nízko príjmových obyvateľov. To znamená, urobili sme to, že potraviny, napríklad niektoré tie vybrané sme znížili DPH z 10 na 5%, z 20 na 19%, čiže môžeme povedať, že všetci ľudia na Slovensku budú mať lacnejšie potraviny a my sa budeme starať.
Tie základné, ten akoby zoznam.
Všetky.
No, základné 5%, zvýšené 19%, tak, hej?
Ale na zvýšené bola doteraz 20% na DPH a bude 19%, čiže aj tie idú 1%.
Ja sa k tomuto všetkému to sľubujem, pán minister, dostanem, skúste to teda uzavrieť, aby sme...
No, nízkopríjmoví ľudia trápia potraviny, lieky, elektrina, gastro, sociálne podniky, štátom podporované bývanie, všetko toto sme znížili DPH, čiže my samozrejme hovoríme, ten dopad samozrejme nejaký bude, ale nízkopríjmoví ľudia proste budú mať tieto veci lacnejšie a to sme urobili.
Dobre, čiže... pán minister, ja vám sľubujem, že sa k tomu dostanem. Tá vaša odpoveď na moju otázku bola, že skrátka nemali ste inú možnosť, ako využiť aj tieto nástroje konsolidácie verejných financií.
No,
tak? Je to tak?
No, poviem jednu vec. Pozrite si včerajšiu debatu pána Valáška, ktorý hapka, ale ak malé decko...
Vy ste s pánom Dankom? V teatri. Áno, pozeral som to.
Sa ho trikrát pýtal, že kde by to teda konsolidoval a začal tam vajatať. To isté, keď som vyzval pána Vyskupiča, aby im povedal teda, kde je ten jeho konsolidačný balík. Mimochodom, Saska bola jedna z tých, ktorí to tu spôsobila. Tak začal som sa ho pýtať a začal som počítať a nedošiel ani na 200 miliónov.
Nie, to vám musím súhlasiť s vami. Ja som sa to pána Vyskupiča pýtal. Takisto povedal, že by do toho nešiel. Môžeme si o tom myslieť čokoľvek, pán minister.
Ja som svoj konsolidačný balík doručil a stojím si za tým. že na jednej strane sme aj sa snažili pomôcť napríklad malým podnikateľom, kde znižujeme napríklad pri malých SROčkách, ktoré majú obrad do 100 000 eur.
Tých jednoosobových akoby?
Ale sú to aj, malé, ktorá rozumiem. Malý obrad do 100 000 eur z dane z 15 na 10%. Takisto sme zvýšili ten obrad tých firiem, teda u živnostníkov zo 60 na 100% a živnostníkov sme zachovali 15%.
Áno, to sedí, to sedí. Daň,
čiže
to sedí.
Aj, mysleli sme na tých malých. Samozrejme zdaňujeme veľké bohaté firmy, zdaňujeme manažerov, ktorým chceme teda zvýšiť sociálne
odvody, tam tie stropy samozrejme.
To sa týka ľudí, ktorí majú príjem nad 11 tisíc do 16
tisíc.
Čiže to nie je niečo, čo by bežný človek pocítil. A čo sa týka daň z finančných transakcií, nezaťažujeme bežných ľudí, tak ako tu bolo mnoho.
Ale právnické osoby, tak hovorí predseda vlády, hej?
Právnické osoby, hej, čiže aj samozrejme podnikateľov, aj fyzické osoby, ale podnikateľov. Na druhej strane som tu počúval rôzne hoaxy, kde sa teda hovorí, že ideme siahnuť na paušálne výdavky živnostníkov a malých firm. No, absolútny blud. Nikdy takáto debata nebola a môžem vám ukázať
ani nebude.
Tri články, kde sa toto spomína.
Dobre, pán minister, ku všetkému sa vám dám ešte priestor vyjadriť, aby sme teda mohli ísť potom aj do konkrétnosti, ale ešte mi zostali jedna, dve také všeobecnejšie otázky. Vyslovene potrebujem vaše stanovisko. Európska únia, to je informácia stará asi týždeň, podľa agentúry Bloomberg vraj pripravuje návrh, ktorý by nám mohol zmraziť miliardy eur z eurofondov a možno by sme museli aj vrátiť cez 2 miliardy eur, ktoré sme využili ako protipandemickú pomoc. Dôvodom má byť údajne tie novely trestných zákonov, rušenie špeciálnej prokuratúry a ďalšie zmeny. Čiže mám dve otázky. Tá jedna je úplne základná. Aké máte vy, pán minister, o tomto informácie? Je niečo takéto na stole? Lebo musím našim poslucháčkam a poslucháčom dodať, Európska komisia nič takéto nepotvrdila.
No a nie je nič ani takéto na stole.
Neexistuje?
Zatiaľ poviem otvorene. Bol som minulý týždeň, ja sám som bol na rokovaní s eurokomisármi, kde sme sa bavili o samotnom rozpočte a kam ho máme cieliť a podobne.
Rozumiem.
Čiže tam sme sa dohodli na tom, že budúci rok sa bavíme o deficite niekde na úrovni 4,5 až 4,7%, čo komisia v podstate
s tým cieľom 3% 27.
S tým, že chceme znižovať deficit tak, že sme zodpovední hospodári, aby sme dosiahli deficit niekde na úrovni 3%, kde teda sa už otočí aj dlh Slovenskej republiky, ktorý nám tu bývala vláda zanechala.
Zásadne zvýšila, áno, to je takisto.
Rozhovorov, boli so mnou aj moji kolegovia, ktorí samozrejme komunikujú s Európskou komisiou. Boli sme spolu v Bruseli a oni komunikujú a všetko.
Žiadna taká hrozba neexistuje proste, hej?
Jedno, že Európska komisia nás žiadala určité veci, máme nejakú komunikáciu. Ako
samozrejme.
Ale, ak ste si všimli, tak napríklad aj pri mojej poslednej novele, myslím, že kryptomeny sa tam riešili, tak sme upravovali.
Áno, upravovali ste to.
Upravovali sme wordy niektorých vecí na základe požiadavky Európskej komisie, čiže my komunikujeme s Európskou komisiou.
Uzavrime to, pán minister, nič také nehrozí teraz.
Problém za mňa určite nehrozí.
Ak by sa to ale stalo, to by asi bol prúser zásadný.
No,
či?
To by bol veľký problém, samozrejme z pohľadu verejných financií a hlavne teda investícií. My potrebujeme, aby ekonomika na Slovensku rástla a ja sa teším tomu, že tu máme aj nové investície a napríklad Volvo na východnom Slovensku, to podporuje zamestnanosť, samozrejme príjem
do
štátnej kasy a toto potrebujeme.
Pán minister, podľa Andreja Danka je naše zdravotníctvo v područí oligarchov, zrovna v tej televíznej debate na teatri s pánom Valaškom to spomínal, a že vraj vám, ako ministerstvu financií, nie je umožnený princíp guštovníctvu všeobecnej zdravotnej poisťovne. Môžete takéto niečo potvrdiť? Alebo o čom hovorí pán Danko vlastne?
Pozrite, to sa treba opýtať pána Danka, ale
no, tak
Počkajte. Ja sa k zdravotníctvu vyjadrím.
Nie, nie. Či má prístup k dokumentácii štátnej zdravotnej poisťovne?
Pozrite sa, existuje tu úrad na kontrolu zdravotnej starostlivosti, ktorý vie kontrolovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Samozrejme, tie aj kontroluje a našiel mnohé veci, ktoré by sa dali zlepšiť. Za mňa, ja ako minister financí, samozrejme, jedna z najväčších obálok, ktorá sa dáva, je slovenské zdravotníctvo. A je to rezort môjho koaličného partnera, ja to plne rešpektujem. My sme komunikovali s pani ministerkou, dávali sme.
reagovali určite, pán minister?
Však to aj pani
minister. Prečo pani ministerka bola prekvapená, že nie, dokonca nie, hovorila, že žiadnych 260 miliónov, nie, nie, že na tom nebola dohoda, aby sa u nej škrtalo takýchto desiatkách miliónov eur. Povedzte, toto my čítame.
My dávame určité odporúčania aj pani ministerke. Mnohé nie sú jednoduché zaviesť a chce to veľkú manažerskú zručnosť a bude musieť zaviesť určité manažerské postupy na riadenie zdravotníctva, lebo ak nemôžeme, viete, za mojich čias sa tam dávalo asi 6 miliard, dnes sa tam dáva...
Na 9 miliardách sme.
Na 9 miliardách. A keď sa pozrieme na budúci rok, tak tam bolo navyše oproti rozpočtu ešte ďalších 500 miliónov.
Áno.
Kde sme povedali,
oddlžovanie a tak ďalej.
Kde sme povedali, že treba šetriť a treba urobiť opatrenia, aby sme to znížili cirka o 300 miliónov na nejakých 244.
No, to sa nestalo.
No, nie že nestalo. To my požadujeme, aby sa to stalo. To znamená, potrebujeme napríklad aj, ak teda to pomôže, tak manažersky riadi akciou spoločnosť je lepšie ako štátnu nemocnicu.
Myslíte nemocnice, hej?
Vysvetlím vám prečo. Lebo ak zoberete, že štátna nemocnica, ak urobí stratu, tak vždy povie, že zaplatí to štát a takto sa vyciciavajú tie
peniaze,
samozrejme. No a teraz si zoberte, že akú má motiváciu riaditeľ nemocnice, ktorý v podstate je nepostihnutelný, generovať nejaké vyrovnané, respektíve lepšie hospodárenie, keď či urobí stratu 10 miliónov alebo 100 miliónov, tak mu ešte povedia tí kolegovia, že prečo si urobil len 10, mohol si 100.
Ja tomu rozumiem, pán minister. Nie, nepočkám, len povedzte, že toto je zasa, ale to je ďalšia zásadná zmena vo vašich postojoch, pán minister, pretože ja síce nie som nejak starý extrémne, ale pamätám si druhú Dzurindovú vládu, pamätám si opatrenia, ktoré zavádzal vtedajší minister zdravotníctva pán Zajac, a keď sa aj s pánom Dzurindom dohodli, že práve budú transformovať nemocnice na akciové spoločnosti, tak výsledkom bolo, že po pánovi Dzurindovi hádzali lekári biele plášte a odchádzali mu zo služieb. Teraz vám hovoria, že budú znovu odchádzať zo služieb.
Po pánovi Dzurindovi sa tie nemocnice mnohé vďaka tomu, že sa stali akciovými spoločnosťami, sprivatizovali, a my ideme do toho, že
Nie, oni sa nestali akciovými spoločnosťami. Nestali, pán minister.
Zákaz.
To neprešlo.
No, mnohé z nich sú už dnes privatizované.
No, tak ale to nesúvisí s tým.
My chceme striktný zákaz, aby sa tieto akciové spoločnosti privatizovať. A poviem jedno, ten manažerský prístup akciovej spoločnosti je viac zodpovedať ten management za to,
dobre,
čo ide robiť.
Berem to. Pán minister, uzavrime to. Zásadná otázka politická, pán minister.
Zdravotníce potrebujeme ušetriť 500 miliónov a nevyhodiť navyše.
A to je tá zásadná politická otázka, ktorá má dve časti. Tá prvá je, že pán minister zvládne toto, pani ministerka Dolinková, Robert Fico, Andrej Danko ju otvorene kritizujú.
Pozrite, ja som včera sa už tomu vyjadroval. Toto je parketa nášho koaličného partnera. Ja si vzťahy v koalícii vážim. A je, či ich, oni si zodpovedajú za svojho ministra, čiže oni musia zvážiť, či to teda sa náplní toto, čo tu hovoríme. Lebo ak zoberete, že ak sa minie 500 miliónov, tak všetci kričia, že konsolidujeme. A chcem vysvetliť, že konsolidácia nie je asi znižovanie daní a zvyšovanie plátov, lebo účet za toto sa musí pripísať bývalej vlády. Na tom si trvám. Ale konsolidácia je o tom, že musíme zlepšovať, zefektívne verejné financie, a to je asi dôležité. A toto je aj smerom k tomuto, a myslím si, že
Má vašu dôveru, pani ministerka?
To bude musieť nejako riešiť. A keď sa tie veci, o ktorých sa bavíme nie len tu, ale aj na vláde, aj s pani ministerkou, nenaplnia, no tak máme všetci veľký problém, a my nemôžeme do nekonečna zdvíhať dane a míňať peniaze len na zdravotníctvo. Máme tu aj iné oblasti, ktoré si zaslúžia pozornosť.
Rozumiem. Krátka reakcia. Opozícia vám vyčíta tie zvýšené paušálne náhrady pre ministrov, členov vlády a takisto aj predsedu vlády. Takisto vám vyčíta tú doživotnú rentu pre pána premiéra aj so šoférom a s automobilom. Ako by ste na toto reagovali, ak teda tu máme takéto opatrenia, ktoré budú brať ľuďom peniaze z peňaženkám aj firmám, že opozícia vám hovorí, znižte si naspäť platy, zoberte si tie 3 až 5 tisícové paušálne výdavky. Ako na to reagujete?
Poviem otvorene, ja som už raz bol ministrom poslanec Národnej rady, ja som mal nižší plat ako poslanec Národnej
rady. To sedí, áno.
Ja si stojím za tým, že My dnes pol roka som pomaly dobre nespal, robím, ale ja sa nebudem sťažovať. Samozrejme, môžeme tam sa tiež pozerať na to, že kde sa dá všade šetri. A tu sa bavíme o rádove, o stovkách tisícov, možno o pár miliónoch.
No, ja veď tie zháňate takto krvopotne v tých opatreniach.
Krvopotne a potrebujem zóna 2,7 miliardy. To je obrovský problém. A,
babka k babke? No ja, nič, pán minister.
Ja poviem jedno.
Čiže nie, toto nie je cesta.
Nie, však môžeme povedať, že minister... Minister, ktorý nič nerobí, tak nezaslúži si ani 1 euro. Minister, ktorý robí, tak musíte nájsť nejakého manažera. Ja sa vás opýtam, keď teda chceme, aby sme mali kvalitných ministrov, musíme tam mať ľudí, ktorí sú nejako motivované, musia robiť, musia doručovať.
A ja by som vám nepovedal určite
ja
na tú...
Počkajte, povedzte. Ja za seba. Keď sa zoberiem seba, viete, dnes, ja by som nemusel mať všetky debaty v tripartite, každý si príde, však ja mu dám a podobne, ale ja sa snažím, aby to, čo hovorí aj pán Odo, že Slovensko je na gréckej ceste. Ja sa snažím, aby sme sa tomu vyhli. Ja len chcem pripomenúť, čo sa stalo v Grécku, a to je asi memento, čo sa musíme vyvarovať, že keď sa teda bavíme o tých platoch, tak prišla vtedy trojka, ktorá povedala, a myslím, že najlepšie to charakterizoval pán Varoufakis, ktorý povedal, viete, najprv prišli, že dajte si dole platy a dajte si dole dôchodky, potom prišla trojka, že a ľudia sa začali sťažovať, nemáme hypotéky, potom povedali, tak my vám dáme kreditné karty, aby ste tie hypotéky nejaký čas mohli splátať.
Dobre, ale my sa bavíme, pán minister, o desiatkach ľudí, respektíve 16 členov vlády Slovenskej republiky,
prišli,
tak
dobre,
to rozvádzate na dôchodcov.
Tu môžeme si kedykoľvek urobiť.
Nie, ja viete, na čo som mieril. Mieril som tam, že podľa hospodárskych výsledkov by členovia vlády Slovenskej republiky nemali mať vyššie platy, obišli ste to tými paušálnymi náhradami, preto sa pýtam, ako reagujete na to, ak vám opozícia hovorí, zoberte si preč tie.
Dajme ministrov 1000 eur, dajme im 1000 eur, to ja navrhujem, to bude najlepšie.
No a tak potom uvidíme, išli ste zase do toho dobrovoľne, pán minister, nenútil vás nikto.
Uvidíme, akú kvalitu tam budeme mať tých ministrov. Ja si myslím, že viete, tá zodpovednosť členov vlády je taká obrovská.
Že si to proste zaslúžia.
To všade pochopili. Tí, ktorí robia, si myslím, že si to zaslúžia. Tí, čo nerobia, si to možno nezaslúžia. Čiže môžeme sa o tomto debatovať aj pol hodinu.
Či to je úplne podstatné, pán minister. No. Opozícia hovorí, že ten konsoliačný balíček tvorí medzi, ja neviem, okolo, aby som to tak, že zhrnul, niektorí hovoria 85, druhí hovoria, že 90%, to sú z tých 2,7 milióna miliardy eur, sú peniaze, ktoré vlastne štát získa zvýšením poplatkov a daní, a že len zhruba 10% je to šetrenie na seba. Súhlasíte s tým?
Pomer medzi výdavkami a príjmami je rádové niekde okolo 30-70.
Tak toto máte vyzrátané.
To máme zrátané, že to počítam nie, ale Inštitút finančnej politiky. A môžeme sa baviť o tom škrtaní aj na strane štátu, ale štát takisto bude platiť aj tú vyššiu DPH-čku, čiže o toľko si musia ministerstva
okrem učebníc, pán minister.
Viac ušetriť. A musia si napríklad ušetriť aj infláciu, takže toto sú...
Ten druhý údaj, že to bude stáť jednu priemernú rodinu priemerne ročne navyše 500 až 1000 eur. Ako na toto reagujete?
No na to reagujem veľmi jednoducho, že jedni vypočítajú 500, druhý...
To je 500 je číslo Olano, PS vypočítalo 1000.
No, tak to sú tie presné výpočty. Ja poviem,
vy máte aké?
My znižujeme deficit kvôli bývalej vláde a čokoľvek si títo páni vypočítajú, môžete vypočítať aj 2000, to je jedno, ale ide to za nimi.
Aký vy máte výpočet, pán minister?
Ja mám výpočet taký, že keď si zoberieme náraz dlhu o 24 miliard, ktorý sme tu mali, takže dlh na jedného obyvateľa na Slovensku stúpol asi o 4,5 tisíca, za to na jedného obyvateľa vrátane malých detí.
Áno, je to tak.
Takže keď si zoberieme jednu rodinu, to, čo nám tu nechali táto bývalá vláda, tak je to, keď zoberieme, bavíme sa o tročlenej rodine, tak sa bavíme o nejakých 13,5 tisíc.
Dohromady, no dobre.
A keď sa bavíme o štvorčlenej rodine, je to možno 18 tisíc, čiže to je môj výpočet.
A tento zásah, a takýto priamy za tento rok?
Za ten si zodpovedá tá bývalá Rozumiem. Vláda, ktorá nám tu rozbila.
Skúšali ste to vyrátať aj vy tak ako opozícia, že za budúci rok koľko nám to tak priemerne zdvihne bežné rodinné náklady, tá konsolidácia?
Poviem vám to jedno.
Ak teda oni hovoria, že 1000 eur.
Počkajte, tu si musíte definovať, že na koho má aký vplyv. A teraz poviem veľmi
Povedzte.
Jednoducho, že priemerné čísla sú tie najhoršie, čo existujú. Vy zjete jedno kura, ja žiadne, a zjedli sme každý
polku kuraťa. No,
ale
no.
Ja poviem jednu vec. Keď si zoberiete napríklad bežného dôchodcu, tak ten asi nebudeme sa sporiť o tom, že už má svoje bývanie, má aj tú chladničku, aj ten televízor a potrebuje sa vystravovať, čiže potraviny bude mať lacnejšie, čiže tam ten dôchodca napríklad ušetrí.
Myslíte, myslíte, že mu to vykrie tie veci?
Ušetrí aj na liekoch, ušetrí aj na elektrine asi 1% a rôzne iné veci, čiže gastro asi dôchodca nebude chodiť do reštaurácií, ale na tých potravinách niečo ušetrí. A niekto, kto má vyšší príjem, a o tom sa bavíme, solidarita bohatí s chudobnými, tak
toto bude stáť tým pádom viac.
To bude stáť viac a to je to, čo sa bavíme, že
priemerné
čísla nehovoria presne o tom, že ako to celé...
Rozumiem. Pán minister, prosím vás, samozrejme nechám vám aj priestor na to, aby ste to mohli dobre vysvetliť, lebo je to zložité pre laika. S pánom premiérom pred voľbami ste sľubovali konsolidáciu na úrovni 0,5% HDP. Potom, keď sme sa spolu rozprávali okolo, ja neviem, čo to bol, apríl, marec, spomenuli ste u mňa v štúdiu, že by to mal byť na úrovni okolo 1,5% hrubého domáceho produktu, aby sme stíhali tú konsolidáciu. No, teraz sa vraciame k jednému, hovorili ste mi aj 1,5, ale to teraz dajme bokom.
Hej? 1% som povedal.
Berem to, pán minister. No, tá moja otázka, ale je samozrejme, spočíva v niečom inom, že konsolidujete na úrovni, a to prepáčte mi také moje úplne že laické čísla, povedzme okolo 2%, cez 2%, napokon ste to spomínali na začiatku relácie aj vy. V rozpočte ale sa to má prejaviť znížením deficitu len o 1% na tých zhruba 4,5 až 4,7% HDP. No, aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, pán minister, aby som tu nefabuloval, tak to rovno prečítam. Hovorí toto. Celková deklarovaná suma opatrení na úrovni až 2,7 miliardy eur vysoko prekračuje hodnotu, ktorá sa predpokladá na zníženie deficitu. Podľa ministerstva financií balíček ozdravuje verejné financie v objeme 1,7 miliardy eur medziročne. Zvyšok sa použije na rizika, respektíve iné priority. Ešte medzi tým niečo hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ale podstatná ešte tá posledná veta toho stanoviska. Je dôležité, aby vláda poskytla informácie o využití zostávajúcej približne 1 miliardy eur. Pán minister, ja mám dve otázky. Jednu tú istú, ktorú má rozpočtová rada, tu by som dal ako druhú. Teda, že na čo tú miliardu eur vláda Slovenskej republiky použije? A tým tomu predchádza prvá, ktorá ale s tým úzko súvisí. Prečo musí vláda Slovenskej republiky vyzbierať viac peňazí od nás o miliardu, i keď na tú momentálnu konsolidáciu na úroveň 4,5 alebo 4,7% teda hrubého domáceho produktu potrebuje o miliardu eur menej, ako teda chce nám 2,7, stačí jedna.
To je veľmi jednoduchá.
Povedzte, nech sa páči, máte priestor.
Poviem... Z hľadiska toho, čo sa tu bavíme, odmietam to, že my si tu robíme nejaké vaty vo výške 1 miliardy, absolútne nezmysel.
No ale...
Vydržte, pán.
Dobre, povedz jasné, samozrejme, hovorte.
Začníme s číslom deficitu, lebo ste sa ma pýtali rozdiel. S číslom deficitu 6,5%, to bol očakávaný deficit, ktorý dal pán Odor a pán Horvát na rok 2024. My sme deklarovali, že ideme o 0,5% dole. Tento rok očakávame, či je na 6%.
Áno.
Súhlasím.
Respektíve 5,7 ste hovorili, že očakávate.
Nie, 5,7 vychádza z toho, ako hospodárme. To znamená, je to ešte o niečo
zlepšili ste.
O niečo lepšie,
predikcie.
Ako sme hovorili o 0,5%, ale o niečo viac.
Čiže rozumiem.
Ak samozrejme sú tam ešte niektoré rizika, ktoré keď sa zmotňa, uvidíme na konci roka. Ako
tak.
No, to je prvá vec. Druhá vec, áno, hovorili sme o tom, že ideme na budúci rok konsolidovať o 5%, ale dnes sú tu nové fiškálne pravidlá Európskej komisie, to je prvá vec, a prijali sme aj výdavkové limity, na ktoré sme mali
naviazané
eurofondy. To je to, čo ste sa pýtali, že čo robíme, preto aj toto je jeden z krokov, aby sme všetky eurofondy, ktoré aj plán obnovy dostali.
Beriem.
Čiže to sme aj urobili. No a teraz hovoríme o tom, že nie 5, ale 4,7, respektíve 4,5%. Áno. To vychádza z debát s Európskou komisiou. Čiže vidíte, že my sa správame zodpovednejšie ako možno všetci nám tu predikovali.
No dobré, ale stále je to zhruba tá 1,7 miliardy.
Tomu sa dopracujem.
Aha.
Nech
sa páči. Som nedočkavý. Poďte.
No, lebo potom mi skáčete do myšlienky.
Dobre.
No a čiže ideme na 4,7 a plán je samozrejme tie ďalšie roky. V roku 2027 sa dostane na 3%.
Áno.
Dokonca 2,8. A s tým, že sa nám začne klesať dlh Slovenskej republiky. Ten obrovský dlh, ktorý sme tu naakumulovali. No a teraz ten rozdiel, poviem otvorene, ja som povedal všetkým ministrom, lebo dneska, keď sa má minister pýta, že no a Laco, keď si sadneme na ten môj rozpočet, tak ja hovorím, ten tvoj rozpočet je obmedzený tým konsolidačným balíkom, ktorým sa bavíme, a nemáme na nič viac, nemáme peniaze, proste to je realita. To je realita. Čiže na žiadne výmysly, akékoľvek dobré veci, napriek tomu, že to dobré
rozumiem.
Veci, peniaze...
A on vám na to povie, no ale teraz, počkaj Laco, ale veď tam máš tú miliardu. No, toto ideme, vám, hej, že...
Dobre. A ja sa teda čudujem, ja som tú miliardu rozobral na mojej tlačovej konferencii, len asi niekto nedával pozor, jak sa hovorí v škole.
Vidíte, ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Vidíte, no lebo je tam, bavíme sa tu o takzvané, sú to rôzne rizika a problémy, ktoré musíme samozrejme riešiť. Bavíme sa o tom, že my sme minulý rok pomáhali energopomocou najviac zo všetkých krajín.
Plošne, áno, je to Unii, tak.
A stálo nás to niekde okolo 800 miliónov až, záleží od toho, aká bude studená zima, možno až 1,2 miliardy.
Áno, tentokrát sme mali trošku šťastie.
To je jedna vec. Hej, to je prvá. Čiže ideme stále, chceme ísť nejakou adresnou energopomocou, o ktorej každý toľko rozprával, nikto to nespravil.
Rozumiem.
Bavíme sa o výške niekde okolo 100 miliónov a hovoríme o najzraniteľnejších. Lebo elektrinou by sme mali mať menší problém ako s plynom.
Áno.
Plyn nám pôjde proste hore a tam chceme cieliť na tých, ktorých to najviac
môže. Aj viete už na základe akého kľúča?
To je úloha pani ministerky.
Pani ministerka Saková musí prísť.
My sa o tom bavili, môže to byť rôznou formou, spomínal sa aj energošeky a podobne, ale
rozumiem.
Musí to ísť pre tých najzraniteľných.
100 miliónov.
Je tam 100 miliónov. Bavíme sa tu, prechod materských škôl pod štát, ak ste si všimli.
Áno, aj sme hovorili s pánom ministrom o tom.
Pán Drucker o tom hovorí z plánu obnovy, ale aj tuto pri tejto reforme, ktorú tu robíme, a tak štát stále to stojí okolo 110 miliónov. Máme tu národná stratégia pre vedu, výskum a inovácie, ktorú sme neschválili my, to bola tá bývalá vláda, ktorá stojí 120 miliónov.
Rozumiem.
Už sa vám to narátava. Teraz medziročný rast výdavkov.
Teraz sme zhruba na 500-600 miliónoch, plus minus.
Toto celé je za miliardu 100 miliónov, o tom, čo sa bavíme.
Pokračujte.
Čiže medziročný rast výdavkov na opatrovateľstvo sa bavíme.
Áno.
Pánom ministrom Erikom Tomášom sme sa bavili o tom, že opatrovateľ, to je starého starších ľudí,
áno,
môže dostať viac peňazí. Tam ideme s novými vecami asi za 130 miliónov, čiže toto. A hovoríme napríklad, sú tam medziročný rast výdavkov sociálnej poisťovne, medziročný rast výdavkov na zdravotníctvo. To sme teraz diskutovali.
Áno.
A bavili sme sa o akej sume, skoro o 550 miliónov. My sme to
áno, zredukovali o 260
asi,
miliónov, teda nižšie.
250 jasné miliónov. Hej, bavíme sa tu o medziročnom výdavku, napríklad environmentálny fond. Máme v podstate smernicu, ktorá hovorí, koľko sa má z environmentálneho fondu minúť, a to
ano,
sú stovky miliónov. A bavíme sa samozrejme o významných investíciách, ako je napríklad to Volvo, ktoré
by štát teda podporoval. Rozumiem.
Otvorene, ak si tu niekto fakt myslí, že my tu máme nejaké vaty, nie je to pravda. Ja som to dnes vysvetloval aj sociálnym partnerom, ktorí mali podobnú otázku. Ja som to vysvetloval na tej tlačovej konferencii, choďte si to pozrieť. Včera som to vysvetloval.
Áno, to sedí, beriem, pán minister.
Aj v relácii s pánom Vyskupičom a myslím, že toto nikto nemôže spochybniť.
Pán minister, inak keď spomínate tú tripartitu, keby som z nich len vytiahol odbory, ale to je len čiastková otázka, lebo už nemáme veľa času. Tam som správne zachytil, že sociálny zmier je opäť nastolený, lebo ste podpísali dodatky ku kolektívnym zmluvám, ktoré hovoria o 5% valorizácii platov v štátnej a verejnej správe do konca tohto roka a potom ešte na
26.
Až od roka 26.
Aj budúci rok dávame 800 eur a ja chcem poďakovať aj KOZ, aj všetkým tým odborárom, ktorí sa s nami bavili, však viete, tie požiadavky boli oveľa vyššie.
No ja vám poviem, pán minister, prepáčte len sekundu, no, ale to aj teda, aby to bolo čestné, aby ste na to mohli reagovať, pani prezidentka Uhlerová v tejto relácii povedala, že nevidím za celý rok vlády, tejto vlády, opatrenia, ktoré by boli doručované v prospech zamestnancov. Toto takto komunikovala, to porušenie sociálneho zmieru a nepodpísanie tých dodatkov.
To je práve to, o čom sa tu bavíme. Ak by ste si všímali tých sociálnych partnerov, tam boli absolútne diametrálne odlišné pohľady. Jedni hovorili, že sme za DPH, druhý vyslovene podporujú, najlepšia daň, aká existuje, druhý hovoria, že absolútne nepriateľné. Čiže no a teraz, samozrejme, keď zoberiete skupiny, ja hovorím stále, jeden je na dohodu málo, dvaja veľa a traja, to je skoro nemožné.
Rozumiem.
A my sme to skutočne,
rozumiem,
nejaké dohody tu dosahujeme.
No,
bola to sizifovská robota.
Rozumiem, pán minister.
Ja sa chcem poďakovať všetkým, čo chápu moju situáciu, lebo viete, keď príde niekto za ministrom, ktorý hľadá 2,7 miliardy, že daj mi pol miliardy, to je nereálne.
No
to
dobre, no ale evidentne práve na to ukazujem, že ja som vám... Nie, pán minister, pán minister.
Ja ďakujem za dohodu s odborármi, lebo aj oni pochopili, aké sme situácie, a musí prispieť aj samozprávne správy, aj všetci ostatní.
Dajme ešte 3-4 minútky, ak stihneme 2-3 otázky, pán minister, lebo som vám ich aj slúbil. A teraz by bolo zase odo mňa neférové, aby som sa k tomu nevrátil. To sa týkalo práve aj tej DPHčky, ale aj tohto, že ste si tým istý, pán minister, že tie dohody, tá sizifovská robota, že sa to celé oplatilo, lebo opäť počúvame Andreja Danka. Absolútne, dokonca, neviem, či nepovedal také niečo, že on ani cez jeho mŕtvolu, že to samozrejme parafrazujem, aby nedošlo k omylu, proti 90-eurovej diaľničnej ročnej nálobke chce ju mať na 60 eurách. Budeme o tom tento týždeň asi ešte aj veľa hovoriť aj v našom spravodajstve, možno aj v štúdiu, 23% DPHčka na ubytovacie služby. O tom to hovorí Andrej Danko, dokonca jeho poslanec, pán Michelko, protestuje proti 13% zvýšeniu DPHčky na knihy. Aj vy ste povedali, že možno by tam mohla byť nejaká ešte cesta, čiže poďme porade, pán minister. Je možné sa s SNS dohodnúť, že cena diaľničných nálepok známok ročných nebude 90, ale zostane na 60 eurách?
Pán redaktor, ja poviem jednu vec. My, čo sa týka konsolidačného balíku, poviem prvú vec, prvé tvrdenie. Akokoľvek bude mierne modifikovaný v niečom, som ochotný sa baviť napríklad o tých knihách, ktoré stoja nejakých pár desiatok miliónov, tak sa musí zachovať miera konsolidácie o výške tých 2,7 miliardy.
Čiže musíte inde teda, hej?
Áno, to je číslo, ktoré, viete, to je debata. Dnes sme mali napríklad, máme tam dnes misiu Standard & Poor's, ktorý bude riešiť rating Slovenska. A tu chcem upozorniť, že ak by sme nerobili konsolidáciu, čo sa stane?
Prepadávame sa.
Budeme mať vyššie financovanie, o stovky miliónov minieme na úrokoch.
Chápe to pán Danko, pán minister?
Poviem, ktoré sme mohli použiť na sociálne programy pre ľudí na Slovensku. Čo sa týka dohôd, ja poviem jedno, my máme podpísanú určitú dohodu a tá dohoda sa dá, kde mám podpisy tých vyjednávačov, o ktorých sa bavili a bavil som sa aj s pánom Dankom a ja sa s pánom Dankom aj dnes stretnem. Nemám s tým problém.
Veď on to aj avizoval včera.
Ja som si na niečo podal ruky a ja som ochotný sa o niečom baviť, že môžeme riešiť v budúcnosti, ale ja nemôžem do nekonečna nechať...
Čiže nie je to celkom ideálne prísť do televízie a rozprávať takéto veci proste o vás, hej?
Do nekonečna nechať otvorené všetky dohody, lebo my nedoručíme rozpočet Slovenskej republiky.
O tom sa nedá ani my pochybovať, no.
Počkajte, moji kolegovia potrebujú nejaké 2 týždne na to, aby dali urobili tú hrubú knihu plus tabulky. Musíme do 15. októbra musíme odoslať Európskej komisii tzv. Ten štvoročný strednodobý plán.
Rozumiem.
A musíme...
Musí to byť uzavreté takto, akoby, hej?
Musíme podať rozpočet do Národnej rady.
Čiže, pán minister...
Sa diskutovať takto. My sme už oznámili, že sme na niečom dohodnutí. Urobil som tlačovú konferenciu.
Áno.
A ja som ochotný, ja nikdy neodmietnem akokoľvek komunikáciu, ale musíme niektoré dohody už zafixovať, lebo takto sa nedá ďalej
23%
fungovať.
Na ubytovanie, 90% máme, na diaľnice. Je to fix, pán minister?
Tu prebiehajú
DPH knihy.
Komisie, ako?
DPH knihy, 90% na diaľnice, 23% na ubytovanie. Je to fix?
Budú drobnosti, ktoré sa ešte otvoria možno v priebehu debat v parlamente, ale ja som povedal jednu vec. Akýkoľvek niekde výdavok, lebo to je dekonsolidačné samozrejme, akýkoľvek výdavok niekde sa musí nahradiť iným príjmom, to znamená tých 2,7 miliardy musí zostať konštantný.
Rozumiem.
A to bola prvá otázka, ktorú mojim kolegom položili aj tie ratingové agentúry, ktoré nám nakoniec dávajú nejaké vysvedčenie. Ak nám dajú zlé vysvedčenie, tak sme minuli možno 200 miliónov, možno 300 miliónov na financovanie Slovenska. A tých 200 miliónov, možno to je práve tých 200 miliónov, kde sa bavíme o knihách, o rôznych iných sociálnych opatreniach, ktoré sme mohli doručiť slovenským ľuďom na Slovensku.
No dobre, dobre.
Ja za mňa poviem otvorene, konsolidácia skutočne nie je o zvyšovaní výdavkov, nie je to o zvyšovaní platov a nie je to o znižovaní daní.
Trošku to tak vyzerá, pán minister.
O znižovaní daní, áno. A musím povedať, hovoríme o znížených DPHčkách, ktoré chceme doručiť. Aby
ako to odsledujete? Pomohli, a to je posledná otázka, pán minister.
Aby sme pomohli nízkopríjmovým, sme pustili pol miliardy na túto vec, takže to je...
Áno, ale z tej DPHčky miliardu berete naspäť zasa. No, ako to odsledujete, že naozaj tie podniky zlacnia stravu v reštauráciách, zlacnia, ja neviem, tie základné potraviny, že naozaj tam budeme vidieť, no tak asi nie o 5%, ale povedzme 4,5%. Budete to sledovať?
Pri potravinách budeme veľmi, veľmi pozorne sledovať a ja chcem poďakovať Robertovi Ficovi, môjmu kolegovi Takáčovi, ktorí rokovali s reťazcami. povedali sme im jednoznačne, štát má stále nástroje, ako ak by teda to zneužili tie reťazce a napríklad zvyšovali ceny potravín, tak máme nástroje na to, ako sa s tým vysporiadať. Ja za seba môžem povedať jednu vec, teda ak reťazce chcú byť korektné, tak to doručia a my to budeme veľmi pozorne sledovať a budeme mať jasnú analýzu toho, čo sa tu deje.
Jednoznačne. No, som si istý, že aj spotrebitelia a občania to budú kontrolovať.
Ľudia vnímajú, že ceny potravín sú vysoké, ale ja chcem upozorniť na to, že posledné dva roky za vlády Eldora Hegera Matoviča tu boli dve inflácie, ktoré boli na úrovni priemernej, hovorím, 10,5 a 12,8.
Áno, ale tak zas uznajte, že to boli neštandardné inflácie.
Keď si zoberete na
posledná veta, pán minister, musíme naozaj končiť.
V roku 2023 potraviny zdražili, to je za tej bývalej vlády, o 28,6%, takže to je výsledok tej bývalej vlády.
Isté, ale bola to situácia, ktorá sa netýkala len Slovenska. Pán minister, prosím vás, prídite, aby sme mohli tie témy ešte viac do podrobností navyše. Držíme palce pri tých rokovaniach, budeme to celé sledovať, ako to dopadne a opakujem, keď budete mať aj ten návrh štátneho rozpočtu, budeme radi, keď príjmete naše pozvanie, aby sme mohli ešte viac do detailov ísť.
Na mňa posledná veta. Máme jasný plán, ako navrátiť verejné financie na Slovensku to, čo potrebujú. Ale a posledná veta, áno, ide to všetko za to bývalou vládou. To, čo tu narobili, to bolo strašné.
Sledujeme to ďalej, pán minister. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ladislav Kamenický, minister financií, podpredseda strany Smer sociálna demokracia. Podľa možnosti ešte príjemný, teda najmä pracovný deň, pán minister.
Idem ďalej pracovať a rokovať, takže
ďakujeme. Ďakujeme, že ste boli. Ďakujeme, že ste boli. Dovidenia, príjemný deň.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.